Еврейлерге жазылған қат. 4-ші бап. Сонлықтан Құдай беретұғын дем алысты, яғни ол беретұғын тынышлықты алу хақында уәде еле де күшке ие екен. Араңыздағы әр біріңіз осы уәдеден бос қалып қоюдан қорқып, сақ болыңлар. Себебі біздерге жарияланған қош хабарды ата-бабаларымыз да есіткен еді. Бірақ олар есіткен сөздерін сенім менен қабыл етпегенліктен, бұл сөздердің оларға пайдасы тимеді. Құдай дүнияны жаратып болғаннан кейін ақ, дем алу үшін беретұғын мәкәнді таярлап қойған болса да, олар хақында былай деген.
Мен қаһарленгенімде, олар менің дем алу үшін беретұғын мәкәніме еш қашан кірмейді, деп ант іштім.
Бірақ сенетұғын біздер сол мәкәнға кіреміз. Мұхаддес жазудың бір жерінде 7-ші күн хақында былай делінген.
Құдай 7-ші күні барлық істерінен дем алды.
Және де Мұхаддес жазудың басқа жерінде Құдай былай деген.
Олар менің дем алу үшін беретұғын мәкәніме еш қашан кірмейді.
Солай етіп, алдын қош хабарды есіткенлер сөзге құлақ аспағанлықтан дем алатұғын мәкәнға кірмеді. Бірақ басқалар үшін ол жерге кіруге мүмкіншілік бар. Сол себептен Құдай бүгін деп аталатұғын және бір күнді белгілеп, алдын айтылғандай көп уақытлардан соң Дауыт арқалы былай деген еді.
Егер бүгін Құдайдың даусын естісеңдер, қайсарлық етпеңдер.
Егер Йешуа израиллыларды Құдайдың дем алу үшін беретұғын мәкәніне ерістіргенде, Құдай соңынан басқа бір күн хақында айтпаған болар еді. Демек, Құдайдың халқы үшін хақиқи дем алатұғын уақыт келеді. Құдай дүнияны жаратқаннан соң қалай дем алған болса, ол беретұғын дем алысты, яғни ол беретұғын тынышлықты алған әр бір адам да өз істерінен солай дем алады. Солай екен, ешбіріміз бойсынбаған сол адамларға еріп адаспай, Құдай беретұғын дем алысты, яғни ол беретұғын тынышлықты алуға тырысайық. Құдайдың сөзі тірі һәм тәсірлі. Ол екі жүзлі қылыштан да өткір болып, жан менен рухты, буын менен сүйеклерді бөлетұғын дәрежеде соғылып кіреді. Ол жүректегі ой һәм ниетлерді ашқара қылады. Жаратылған ешбір нәрсе Құдай алдында жасырын емес. Оның көз алдында һәр бір нәрсе ашық һәм аян. Біздер осы Құдайға есап береміз. Бірақ біздерде аспанға көтерілген ұлы бас руханиымыз Құдайдың ұлы Иса бар. Сонлықтан өздеріміз ашық тән алған сенімімізді бекем сақлайық. Ол біздердің әлсіздіктерімізді бөлсе алатұғын бас рухани. Оның өзі әр тарапылама біздер сияқтысын алды, бірақ күнә істемеді. Сонлықтан рәхімділік алу үшін һәм керек уақытында өздерімізге жәрдем ететұғын мейірімге ерісу үшін Құдайдың мейірімге ие тақтына батылық менен жақынлайық.